Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Det gikk mot slutten av oktober 1989 da Stephen Karen var ute og padlet langs Brisbane River I Australia. Solen var akkurat I ferd med å stå opp da han la merke til noe på en av bryggene langs elvebredden. Han så snart at det var et menneske og bestemte seg for å ro nærmere for å undersøke. Den unge mannen antok at det var noen som hadde falt og slått seg, eller kanskje en mann som hadde drukket litt for mye. Etter å ha rodd litt nærmere, så han alt blodet som hadde rent utover bryggen. Like ved sto det også en bygning, hvor dørene var malt røde av blod. Stephen forsto umiddelbart at dette hadde vært åstedet for en grusom forbrytelse. Da politiet ankom, forsøkte de å fastslå hva som hadde skjedd. Det de fant, sjokkerte en hel verden. Edward Baldock var nesten naken og lå på magen I et hav av blod. Han hadde et dypt gutt I nakken, som nesten hadde skåret helt gjennom mark og bein. Kuttet hadde skåret over hovedpulsåren, som hadde forårsaket den ekstreme mengden blod på åstedet. Det var bare så vidt hodet fremdeles var festet til kroppen. Selv om dette kuttet hadde vært nok til å drepe Edward, hadde gjerningspersonen fortsatt å angripe han. I tillegg til kuttet, som nesten hadde kappet av hodet, var det flere skader som var påført av en mindre kniv. Det var 5 kutt I nakken, og 8 I ryggen og skuldrene. Gjerningspersonen hadde også forsøkt å skjære over strupen hans og stukket han gjentatte ganger I siden. Det siste angrepet så ut til å være rettet mot hjertet. Flere av stikkskadene var så brutale og utført med så stor kraft at det var store blåmerker der håndtaket slo mot kroppen. Det var også tegn til at gjerningspersonen hadde stukket fingrene inn I flere av kuttene. Det var likevel ikke de mange stikk- og kuttskadene som var det verste med åstedet. Det var nemlig blodige fingeravtrykk på Edwards hode, nakke og rygg. Snart forsto etterforskerne at gjerningspersonen hadde løftet han opp etter å ha forsøkt å kappe av hodet. Det var tegn til at morderen deretter hadde forsøkt å drikke blod fra det åpne såret I nakken. Etterforskerne prøvde å forstå hva som hadde skjedd. Edwards klær lå på bakken, men var pent brettet, og det så ut som han selv hadde kledd av seg. Like ved fant de også en sigarett som var røyket nesten helt ned til filteret. Det var ingen åpenbare tegn til hastverk eller kamp før det brutale angrepet startet. Det var derfor grunn til å tro at Edward hadde blitt med gjerningspersonen hit frivillig. Selv om det var kort vei til nærmeste bolig, var det vanskelig å se hva som foregikk på bryggen I nattemørket. Antageligvis var dette årsaken til at gjerningspersonen hadde valgt dette stedet. Politiet fant Edwards lommebok gjemt et stykke unna bryggen. Den inneholdt fremdeles bankkort og kontanter, og det så ikke ut som gjerningspersonen hadde ønsket å rane han. Politiet antok at Edward hadde forventet å ha sex med morderen, men at dette sannsynligvis ikke var en person han kjente fra før. Trolig hadde gjerningspersonen kun ønsket å drepe for egen nytelse. På åstedet fant politiet snart et annet bankkort som tilhørte en annen person. Dette ledet politiet til Tracy Wigginton.
Tracy ble født 4. august 1965 og vokste opp I Rockhampton, nord I Australia. Da hun var 7 år, innså moren at hun ikke klarte å ta seg av Tracy. Hun ble derfor adoptert av sine egne besteforeldre. De kunne heller ikke tilby trygge rammer for Tracy, og både slo og misbrukte henne. Etter besteforeldrenes død flyttet Tracy inn hos sin biologiske mor. Moren slet riktignok med å akseptere at datteren var lesbisk. Samtidig klarte ikke Tracy å tilgi moren, som hadde latt henne bo hos de grusomme besteforeldrene. Det tok ikke lang tid før Tracy rømte hjemmefra og flyttet inn hos familien til en venninne. Tidlig i 20-årene begynte Tracy å endre seg. Hun klippet håret kort, kledde seg mer maskuline, svarte klær og kalte seg ofte for Bobby. I sin ungdom hadde hun vært utadvendt og positiv, men hun ble stadig mørkere til sinns. Tracy hadde vokst opp i et katolsk hjem, men tok snart avstand fra dette. Hun fordypet seg i stedet i hekseri og okkultisme. Tracy var en storvokst kvinne. Hun var kraftig bygd og over 180 cm høy. Kroppen hennes var prydet med en rekke tatoveringer. Flere av dem var av okkulte symboler. Det var vanskelig å ikke legge merke til henne. Da politiet ringte på døren hennes, fremsto hun som vennlig og imøtekommende. De fortalte at de hadde funnet bankkortet hennes og spurte om hun kunne huske hvor hun hadde mistet det. Tracy fortalte at hun hadde vært i en park sammen med to venninner. Hun hevdet at hun hadde satt seg på en huske og antok at kortet hadde falt ut av lommen hennes. Etterforskerne følte at hele forklaringen var litt for beleilig. De ble også overrasket over hvor rolig Tracy fremsto. Det var tross alt ikke vanlig prosedyre at politiet banket på døren for å levere tilbake et bankkort. De følte nesten at Tracy var forberedt på at de ville dukke opp. Politimennene fortsatte å stille spørsmål og bestemte seg for å undersøke Tracy sin bil. Her fant de et håndkle med noe som lignet på størknet blod. Dette var naturligvis med på å styrke mistanken. Politimennene fortalte Tracy at de hadde funnet bankkortet hennes på åstedet for et drap. De ba henne derfor om å bli med til parken, så hun kunne vise hvor hun hadde vært kvelden før. Tracy ble med politiet og viste dem hvor hun hadde mistet bankkortet. Dette var en liten lekeplass, bare noen få meter unna elven og bryggen. Hun ga fremdeles ingen hint om hun hadde vært vitne til et drap. Deretter dro de til politistasjonen, hvor de ba Tracy gi en full uttalelse og gjenfortelle alt som hadde skjedd. I mellomtiden forsøkte etterforskerne å slå sprekker i Tracy sin forklaring. Hun bodde sammen med to andre kvinner, og politiet bestemte seg for å ta en prat med dem også. De kunne fortelle at Tracy ikke hadde kommet hjem før 7:30 på morgenen. Hun virket svært preget av noe hun hadde opplevd. Etter hvert fortalte hun romkameratene at hun trodde at hun hadde sett et lik. Tracy trodde kanskje at hun hadde overlistet etterforskerne frem til hun ble konfrontert med disse påstandene. Dette ledet til nye avhør, hvor Tracy til slutt innrømmet at hun hadde sett liket. Hun hevdet at hun ikke hadde fortalt dette fordi hun fryktet at politiet ville prøve å koble henne til drapet. Før hun kunne forlate politistasjonen, hadde en annen kvinne tatt kontakt med etterforskerne. Politiet var allerede overbevist om at Tracy sto bak drapet. Lisa Petaszynski hadde nemlig fortalt hva hun og Tracy hadde gjort. Etter enda et avhør skulle Tracy til slutt innrømme at hun hadde drept Edward.
Tracy innrømmet nå at hun hadde løyet til politiet. Hun fortalte at hun og Lisa var kjærester og hadde valgt å utelate henne fra forklaringene for å beskytte henne. Nå innrømmet Tracy at hun hadde vært sammen med Lisa og de to venninnene Kim Jervis og Tracy Vaux. Hun begynte nå å fortelle om drapet på Edward Baldock, men det virket samtidig som hun utelot flere detaljer. Edward hadde vært svært beruset og kunne knapt stå da de fikk øye på ham. Han klamret seg til en lyktestolpe og veivet ved armene i håp om at en taxi ville stoppe. Tracy satt bak rattet og sakket farten for å tilby Edward skyss. Han sjanglet bort til bilen, åpnet døren og satt seg i baksetet. Sammen kjørte de ned til elven, hvor Tracy lokket ham ned til bryggen. Hun fortalte at de andre tre kvinnene ble værende i bilen. Tracy mente at det bare skulle være en spøk hvor hun skulle lure Edward til å kle seg. Så snart han var naken, planla hun å etterlate han på bryggen. Tracy hadde begynt å kle seg i et forsøk på å pirre han. Hun hadde oppbevart bankkortet i BH-en og antok at det falt ut mens hun strippet for Edward. Tracy var fullstendig uttrykksløs da hun fortalte at hun bestemte seg for å angripe Edward med kniven. Så snart han vendte ryggen til, slo hun til. Hun presiserte flere ganger at ingen av de andre kvinnene var involvert i drapet. Politiet var dermed tilfreds med at de hadde avslørt morderen. Dette var likevel bare toppen av isfjellet. Lisa delte nemlig flere detaljer om Tracy som skulle sjokkere hele Australia. De mange tatueringene avslørte en fascinasjon for det okkulte. Men Lisa hevdet at dette var mer enn en interesse for Tracy. Hun fortalte nemlig at Tracy dyrket Satan og oppriktig mente at hun var en ekte vampyr. Hun gikk med solbriller til enhver tid og unngikk både sollys og speil. Tracy hevdet også at hun ikke kunne spise vanlig mat, men holdt seg i live ved å drikke griseblod. Men etter hvert var ikke dette nok til å tilfredsstille henne. Lisa hadde latt Tracy skjære små kutt på armene og drikke blod direkte fra årene hennes. Dette var likevel bare med på å gi henne smaken av mer menneskeblod. Lisa fortalte at de derfor hadde forsøkt å finne et passende offer som Tracy kunne slakte.
Tracy hadde møtt de andre kvinnene på nattklubb for lesbiske, og de ble snart gode venner. Kim var også opptatt av vampyrer, og dette skulle igjen påvirke Tracy. De var begge glad i skrekkfilmer, men Tracy var besatt av filmen The Hunger. Hun var særlig opphengt i scenene der en kvinnelig vampyr forfører sine ofre, for så å skjære over strupene deres. Kim og Tracy var begge fascinert av det makabre. Etter hvert begynte de også å se på videoer av ekte drap og dødsfall. De spolte tilbake for å studere detaljene av hodeskaller som knuste, om igjen og om igjen. Det var Kim som først ga Tracy en dypere innføring i vampyrer, og dette tok besettelsen til nye høyder. Det var likevel først da Tracy møtte Lisa at livet hennes virkelig skulle endre seg. Lisa og Tracy hadde mye til felles. De var uvanlig høye, og begge hadde slitt med psykiske lidelser hele livet. Ikke minst var Lisa også opptatt av okkultisme. Lisa og Kim var begge medlemmer av en gruppe som utførte sataniske ritualer på de lokale kirkegårdene. Tracy ble umiddelbart fascinert av Lisa og hennes utradisjonelle livsstil. En natt begynte de fire unge kvinnene å snakke om å drepe noen på ordentlig. De planla hvordan de kunne kidnappe en tilfeldig mann, så Tracy kunne skjære over strupen hans og drikke blodet fra såret. Tracy ble snart overbevist om at hun var en ekte vampyr og var fast bestemt på å drepe. Hennes gamle venner var bekymret og lurte på hva som foregikk. De merket at Tracy hadde forandret seg. Hun begynte nemlig å ha med seg to kniver hvor enn hun gikk. Den ene var en stor jaktkniv, den andre en skarp foldekniv. Kim begynte også å oppføre seg merkelig. Hun fortalte alle vennene sine om Tracy og hevdet at hun var en ekte vampyr med flere overnaturlige krefter. Uten å fortrekke en mine beskrev hun hvordan Tracy kunne forsvinne i løse luften. Det var likevel ingen som ante hva de fire kvinnene planla å gjøre den 20. oktober 1989.
Tracy dro ut for å møte Lisa, Kim og Tracy Voe på en av favorittklubbene sine. Denne kvelden bestilte de en flaske champagne som de tømte før de forlot utestedet. Klokken var fremdeles bare 23:30, men de hadde åpenbart andre planer for natten. De satt seg i Tracys bil og begynte å speide etter et mulig offer. Det stimlet av folk i gatene, og de innså at det ville være vanskelig å tvinge noen inn i bilen uten at dette ble lagt merke til. Det nærmet seg midnatt da de fikk øye på Edward Baldock. De innså at han var det perfekte offeret, og Tracy så ingen grunn til å kaste bort denne muligheten. Han sto for seg selv og klamret seg til lyktestolpen. De innså at han ville være altfor beruset til å kjempe imot. Tracy stanset bilen og gikk for å prate med Edward. Lisa satte seg bak rattet mens Tracy satte seg i baksetet med Edward. Tracy spurte hvor han bodde, før Lisa ga instrukser om å kjøre til elven ved West End. Edward ante fred og ingen fare. Han så i hvert fall ingen grunn til å føle seg truet av de fire kvinnene. Kanskje, tenkte han, at dette kunne bli en uforglemmelig kveld. Vel fremme ledet hun Edward ned til elven. Her spurte hun om han hadde barn. Edward løy og sa nei, selv om han var far til fem. Og i en alder av 46 år hadde Edward allerede rukket å bli bestefar. Det er uvisst om Tracy hadde spart livet hans dersom han hadde fortalt sannheten. De fortsatte ned til bryggen, hvor Tracy begynte å kneppe opp skjorten hans. Hun spilte med da Edward begynte å kle av henne. Han ble tydelig opphisset da han så Tracys nakne bryster. Begge sto der halvnakne da Tracy sa at hun måtte på do. Hun løp tilbake til bilen og fortalte de andre at hun ikke var sikker på om hun kunne overmanne Edward alene. Hun ba om hjelp, men Lisa var den eneste som meldte seg til tjeneste. I mellomtiden hadde Edward kledd av seg buksen og skoene. Selv om han var villig til å kle av seg, stolte han åpenbart ikke på Tracy. Han hadde gjemt lommeboken sin et stykke unna bryggen, i frykt for at hun ville forsøke å rane ham. Edward forsto åpenbart ikke hva han hadde rotet seg borti. Da Tracy kom tilbake, sto han på bryggen og nøt en siste sigarett. Tracy forsøkte å distrahere Edward mens Lisa snek seg nærmere. Hun hadde foldekniven i hånden og forberedte seg på å angripe Edward bakfra. Men før Lisa rakk å gjøre noe, snudde Edward seg mot henne. Lisa mistet motet, og Tracy skjønte umiddelbart at Lisa kom til å trekke seg. Hun forsto dermed at hun var nødt til å gjøre det selv. Tracy fant frem jaktkniven, og med et kraftig hugg plantet hun kniven i Edwards nakke. Kniven skar inn i nakkesøylen og fikk blodet til å sprute. Edward kollapset på bakken mens han skrek ut i desperasjon. Han ville vært død i løpet av få minutter, men Tracy hadde ingen planer om å ende lidelsen. Lisa ga henne foldekniven før Tracy beordret henne til å gå tilbake til bilen. Edward tryglet Lisa om å hjelpe ham, men det var nytteløst. Så snart Lisa snudde ryggen til, gikk Tracy løs på Edward med kniven.
Edward var for lengst død da Tracy var ferdig med ham. De andre kvinnene hadde sittet lenge og ventet i bilen da Tracy omsider kom tilbake. Hun hadde nå blod på tennene og rundt munnen. Lisa Kim ble med ned til bryggen for å se hva Tracy hadde gjort. Tracy tok med seg et håndkle ned til elvebredden og prøvde å skylle vekk noe av blodet. Deretter kastet hun de blodige knivene ut i vannet. Da Tracy returnerte til bilen, satte hun seg i baksetet. De andre mente at det var først nå det virket som hun forsto hva hun hadde gjort. Hun sank ned i setet, og det så nesten ut som hun falt i koma. Klokken var over syv før Tracy var tilbake i leiligheten. Innen den tid begynte de andre kvinnene å innse hva de hadde vært med på. Lisa var den som reagerte aller sterkest, og de andre fryktet at hun skulle tyste. Tracy var allerede i politiets varetekt, men Lisa holdt ikke ut lenger. Hun fortalte til slutt romkameratene sine om vampyrdrapet. De var vant til at Lisa fant opp merkelige historier, men denne gangen kom hun med svært forstyrrende detaljer. Etter å ha tatt kontakt med politiet, tok de med seg Lisa til stasjonen. Selv om Lisa mente at alle hadde kjent til planen, fortsatte Tracy å hevde at de andre ikke hadde vært involvert i planleggingen. Det uvanlig brutale drapet fikk mye oppmerksomhet i pressen, og avisene begynte etter hvert å omtale Tracy som The Lesbian Vampire Killer. Det var særlig sjokkerende at en kvinne kunne drepe en mann kun for å tilfredsstille sin blodtørst. Hun hadde slaktet en mann for moro skyld, for så å drikke blodet hans. Selv om hun tilsto drapet, nektet likevel Tracy for at hun var en vampyr. Etter hvert begynte hun også å hevde at hun ikke husket at hun begikk drapet.
Snart begynte psykiateren å mistenke at Tracy slet med alvorlige psykiske lidelser. Hun omtalte seg fremdeles av og til som Bobby, og andre ganger som Tracy eller Avril. Det virket nesten som om dette var andre deler av personligheten hennes. Bobby virket mye tøffere og mer voldelig enn den mer joviale Tracy. Etter hvert skjønte ekspertene at Bobby var en helt annen person. Han var en 16 år gammel gutt som kunne si og gjøre alt Tracy ikke turte å uttrykke. Selv om hun fortsatt så på seg selv som skyldig, hevdet Tracy at hun aldri ville ha drept noen. Bobby var derimot i stand til å gjøre hva som helst. Ekspertene mente at Tracy led av dissosiativ personlighetsforstyrrelse, og at det var Bobby som hadde drept Edward. De mistenkte at Tracy hadde en rekke personligheter, og at dette kunne forklare hvorfor hun hevdet å ikke huske noe av drapet. Det var først under hypnose at Bobby begynte å fortelle hvordan han hadde drept Edward Baldock. Når disse andre personlighetene tok over, svartnet det fullstendig for Tracy. Denne typen personlighetsforstyrrelser var et omstritt tema på denne tiden, og det ble til slutt fastslått at det var Tracy som selv sto bak drapet. Tracy erklærte seg skyldig, og ble dermed dømt til å sone resten av livet i fengsel. Lisa og Kim ble også funnet medskyldig i drapet, mens Tracy Vo ble frikjent. Tracy Wigington var på ingen måte en mønsterfange, og angrep en innsatt og en fengselsvakt i 2006. Etter å ha søkt om prøveløslatelse 4 ganger, ble dette til slutt innvilget i 2012. Tracy var 46 år, og hadde sonet nesten halve livet da hun igjen var en fri kvinne. Hun var svært overvektig, led av diabetes, og kunne ikke gå uten krykker. Tracy holdt en lav profil, helt til hun i 2019 la ut flere kryptiske Facebook-meldinger. Flere av disse lignet på trusler, og hun la også ut bilder av vampyrer og menneskelige levninger. Selv om flere mente dette var et brudd på prøveløslatelsen, fikk det ingen konsekvenser for Tracy. Vi skriver Tracy Wigington, The Lesbian Vampire Killer, inn i vår bok av syndere. Yeah.